нас дуже цікавий і дуже важливий гість – це міністр інформаційної політики України Юрій Стець. І будемо говорити про аж цілий рік Японії.
Рік Японії в Україні. Екзотично доволі звучить, чому раптом в Україні рік Японії. Ви вчора, до речі, його відкрили, так?
Привіт, Тетяно, привіт, Андрій. Дякую, що запросили. Чому рік Японії? Тому що це наказ президента, який був підписаний наприкінці минулого року. Очевидно, що я не можу його відкривати ні вчора, ні позавчора, оскільки це наказ президента. Між тим, велика кількість подій вже, яка в рамках цього року Японії в Україні відбувалася. Вчора був просто черговий крок, прес-конференція спільна з послом Японії, до речі, не перша прес-конференція і цього року, і позаминулі роки. Для мене взагалі рік Японії, він не розпочався в 17-му році, згідно наказу, він в мене був і в 16-му, і в 15-му, тому що для мене культура Японії, сама Японія і традиція Японії, вони для мене є достатньо близькими, і там дружні стосунки з послом Японії, вони мали там свої плоди, свої результати і минулого, і позаминулого року. Наприкінці минулого року, здається, чи на початку цього року тут в студії, я говорив про те, що Японія надає підтримку, наприклад, Суспільному телебаченню і радіо, хоча від початку це була наша домовленість про те, що ця допомога, ця технічна допомога, близько 100 мільйонів гривень вона коштуватиме Японії, вона мала бути надана системі мультимедійної платформи на мовлення України, але в якийсь момент ми вирішили, що ця технічна допомога зараз є набагато важливішою для суспільного мовника. І, в принципі, на передостанній зустрічі з послом Японії, це була публічна зустріч, ми озвучили, що ця технічна допомога, ще раз нагадаю, це близько 100 мільйонів гривень, вона буде передана цього року Суспільному телебаченню і радіомовленню.
А на що вона піде?
Це технічна допомога, це техніка, це там комп'ютери, монтажні.
Матеріальні. Так. Та не просто гроші, а вже є обладнання.
Я не беру участі в будь-яких розмовах чи в будь-якій допомозі, яка стосується коштів, для того, щоб потім навіть теоретично не давати шансів для звинувачення в якихось корупційних схемах і таке інше, і таке інше. Тому, коли ми зустрічаємося і в цій студії теж, я говорю про, наприклад, передавачі, а які нам передали там наші партнери з ЄС, а не кошти, на які ми купили передавачі. Тобто, якщо тобі потрібна якась допомога, ти можеш зустрітися з партнерами і сказати, мені потрібна допомога. Коли мої колеги кажуть, дайте нам кошти, там 20 мільйонів, ми знаємо, яких витратити, то ну, так само тоді вони мають сказати, на що вони мають їх витратити. Моя позиція інша. Я приходжу і говорю, нам потрібна вежа, якщо можете нам її надати або сказати, де вона є, давайте там допоможіть. Телевізійна вежа, або нам потрібні передавачі, або нам потрібне технічне обладнання, там світло в студію, апаратура, монтажки, комплекси ТЖК і таке інше. Тобто це ну, такий простий приклад, коли можна обійтися без прямих коштів, і це спрощує насправді будь-які стосунки. Тому повертаючись до історії з Японією, то навіть перед тим, як було оголошено в Україні 17-й рік Японії в Україні, у мене були достатньо тісні і плідні стосунки співпраці з Японією, і це тільки продовження. А що стосується прес-конференції, то вона для мене була ключовою в тому, ну, очевидно, що там офіційно посадити сакуру в дворі Українформу, це було важливо, але для мене було важливо ще раз оголосити про те, яку допомогу надає Японія Україні протягом останніх років, під час і після Революції Гідності, і під час останніх років військової агресії Росії, Україна підтримала Україну, не визнала окупацію, не визнала та території, як того би хотіла Росія, територію Криму російською, підтримує повністю Україну, підтримує територіальну цілісність і надає дуже багато так само іншої допомоги і зараз, і сподіваюся, буде це робити наступні роки. І що ключове для мене, що 2017 рік Японії в Україні, для мене рік Японії не закінчиться 2017 роком. Тобто я сподіваюся, що і наступні роки ми так само будемо в дружніх стосунках з Японією, я так само буду в хорошому розумінні використовувати свої дружні стосунки з послом Японії для того, щоб ще більше допомагати і привозити допомогу з Японії в Україну.
Ну, йдеться ж не про одну сакуру, насправді, так? А по 2,5 тисячі сакур. Їх справді стільки буде висаджено?
Та, логіка цієї кампанії має назву, та, 2500 сакур в Україні, оскільки цього року 25 років від дня підписання дипломатичних документів про дипломатичні стосунки, дипломатичні відносини між Україною і Японією. І саме тому, очевидно, та 25.00, 2500, відповідно, сакур має бути висаджено, посаджено на території України. На цей момент десь близько 300 вже сакур посадили. Вчора ми це зробили з послом Японії в Укрінформі. Це відбувається по всій Україні. Я знаю, що в Україні достатньо скептично ставляться до подібних картинок. Сам колись, будучи журналістом, бачив, що таку картинку називав її паркетом. Але треба просто усвідомити, що ментально ми все ж таки трохи різні. І для Японії це сакура, це навіть не просто символ, а поява цього дерева в різних куточках світу. Це для них, ну, такий дотик до своєї країни, до свого етносу, до культури, історії в різних куточках світу.
Ну, в такому разі японці мають масово їхати до Ужгорода, де сакури цвітуть щовесни вже давним-давно. Ужгород це дуже цим пишають.
Андрій, або посадити калину. Ти не оригінальний, я про це теж говорив, що так. У нас є, да, є
місця скупчення сакур.
Місця, де, да, можна їх вже там, в принципі, знімати на фото-відео, не обов'язково їх саджати. Але ще раз кажу, для японців це така важлива ментальна історія. І я говорив про те, що у нас зараз період, коли українцям важливіше саджати там чиновників, а не сакуру. Але тим не менше, будемо намагатись робити те інше, тому це і відбулося.
А коли в Японії саджатимуть верби і коли відбудеться рік України в Японії?
Думаю, що це питання не чиновнику, я хотів сказати, менеджеру виконавчого органу влади, чиновнику виконавчого органу влади, тому що я наказів або домовленостей про подібні речі не веду, це на рівні президента і прем'єра відбувається. Я лише є одним з гвинтиків виконавчим органом влади, який має виконувати, настановити накази.
Але Юрій Стець є також людина, яка знається на японській культурі, японській традиції, як ми щойно переконалися, ще й на японській психології, якщо можна так сказати. Тому
галочку поставив, почув, запропоную.
Так, дякую. Тепер питання, ну, вже не знаю, як, знов-таки, скоріше, не до міністра, а до телеглядача і радіослухача. Наскільки ми можемо очікувати, що побільше японських фільмів на українському телебаченні і японської музики, скажімо, на українському радіо, хоча б з огляду на те, що проводиться рік Японії?
Я з цього приводу мав діалог з медіа-менеджерами, головою Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрієм Артеменко і іншими членами Нацради. І цей діалог почався ще з моменту проходу через Верховну Раду закону про і заборони російського телепродукту, російських телеканалів в ефірі України. І коли мене запитували мою думку щодо цих заборон, що ж ми будемо робити, оскільки немає продукту, то ми ж без російського телепродукту, ну, ніяк не зможемо. Я говорив, бог ти мій, ну, дивіться, там у нас велика кількість свій час, навіть за Радянського Союзу, було там чеських, польських, англійських серіалів, фільмів, і ми там дивилися їх, казали, вау, це здорово, там хороші, якісні серіали, що ж зараз таке відбувається, що, ну, знову там зрада і все пропало. Тобто все нормально, телепродукту по світу є достатньо. Так от, останні перемовини, які були між головою Нацради за участі медіа-менеджерів і представниками країн, точно знаю, Японії і Південної Кореї, вони стосували саме телевізійного продукту японського і південно-корейського, а так само створеного спільно між студіями продакшн України і Японії, студія продакшн України і Південної Кореї.
Я зі свого дитинства, до речі, ну і потім з підліткових, не тільки підліткових років, пригадую дуже цікаві японські фільми і мультфільми. От перший повнометражний мультфільм, котрий вийшов на закордонний, я маю на увазі, увазі, який вийшов на радянські екрани, на радянські ще тоді. Здається, мені це було 1970 року у кінотеатрі «Комсомолець України», тодішньому я бачив, це був «Кіт у чоботях». З дуже цікавими піснями, японською мовою, до речі, не перекладеними. От, і це було ледь не вперше, коли я цю японську мову почув. Потім, звичайно, були дубльовані російською мовою і «Знамена самураїв», і інші, «Тінь воїна». Та...
Коли ти кажеш про те, що ти це побачив в 1970 році, тут ми всі просто замовкаємо і тебе слухаємо. А тому зараз наступний час в ефірі має бути таким чином відбуватися. Ми всі слухаємо Андрія Кулікова, йому є що розповісти з 1970 року.
Ну, це на доказ того, що говорить Юрій Стець, про те, що є маса, насправді, дуже цікавих кінопродуктів, телепродуктів. Ну, не кажучи вже про такі... От японське телебачення, я думаю, що Юрій Ярославович краще за мене це знає, але я не можу не згадати, воно настільки відмінне від українського, російського, британського там і всякого, яке я тільки знаю, такі бувають там програми, що тільки йой. І взагалі невідомо, чи такі програми український глядач психологічно сприйняв.
Я би хотів тут наголосити на важливому. Чому для мене розпочався цей рік Японії в Україні набагато раніше? Тому що коли я почав аналізувати різність та, ментальності, культури, психотипів українців і японців, я почав в цей час бачити навпаки велику кількість спільних речей, які ну, нас поєднують. Тобто прив'язка до землі, цінності, ну, типу там сімейні цінності, наприклад, родинні цінності. Коли я все це почав аналізувати, то я побачив, що ми набагато маємо більше спільного, аніж навіть теоретично нам здавалося. Та, очевидно, це велика кількість кілометрів між нами, і там коштовність цієї поїздки, вона видається, ну, та, ми далеко, значить, там у нас нічого спільного немає, ну, і добре, ну, і нема чого туди їхати, нема чого там дізнаватися. Ну, по-перше, їхати можна за допомогою інтернету, і там містер Google, він достатньо швидкий, має квиток і недорогий. А по-друге, дійсно, мова йде про спільні цінності, які в тому числі телепродукти можуть поєднувати нас. І ну, ми коли зустрічаємося на зустрічах в рамках Off Records з високоповажним послом і його дружиною та, ну, там, на вечері сім'ями, то в мене ніколи не виникало жодної секунди, знаєте, як це буває там, на публічних зустрічах, а нема про що поговорити. Ні, у нас стільки спільних розмов, спільних діалогів, які не стосуються там, геополітики, там, політичної ситуації в Україні. Це ну, просто розмови звичайних людей. І я не відчуваю, що ми різних національностей. Нам є про що говорити. Ми, там, нам не вистачає постійно часу, щоб ця розмова тривала, тривала і тривала. Тому, перше, я дуже радий, що цей наказ про рік України, рік Японії в Україні підписаний. Я почув про те, що подібна історія має бути пов'язана з роком України в Японії, і нам є те, що провести в Японії показати. І ключове, що я ще раз наголошую, що це не має бути якось таку разову акцію, там, рік англійської мови в Україні. Ну, це має бути там безліч поколінь англійської мови в Україні, бажано і французької, німецької, іспанської, інших мов. Те саме стосується рік Японії в Україні, те саме стосується роком всіх інших країн в Україні. Чим більше будемо знати, тим більше будемо мудрішими, тим більше будемо розуміти, зрештою, тим більше будемо аналізувати і бути кращими.
А скільки грошей українських платників податків піде на організацію року Японії?
Нуль.
Нуль.
Так. Більше того, я би хотів сказати, наприклад, там, скільки грошей на це взагалі там, на останні, за останні роки, чи там, за велику кількість років Японія як допомогу надає Україні. Ну, наприклад, там, за цих 25 років там, Японія надала допомоги Україні близько на 3 мільярди доларів. Тобто це безоплатно, це не позика, це нічого, що потім довелося б віддавати. Тобто і з живими коштами, і технічної допомоги лікарням, школам. Це близько 3 мільярдів доларів. Коли ми кажемо про платників податків, ще раз акцентую, це допомога Японії українцям. Тобто це не навпаки. Що мені дуже важливо, це я зараз просто полистаю, щоб я назвав конкретні цифри, тому що це важливо. В рамках останніх програм за останні роки, вже там після Революції Гідності, близько 113 проєктів на суму 8,2 мільйони доларів Це та програма, це ті програми, які профінансовані японським урядом, і ті програми, які є допомогою Україні. Ще раз, це останні роки. Це, ну, зовсім не зайві 8 мільйонів доларів. І теж конкретні цифри в рамках програми Кусаноне. Японія допомогла технічною допомогою і іншими видами допомоги близько 70 українським лікарням і близько 30 навчальним закладам України. Це те, що стосується конкретних цифр. Їх є більше, з того, що можу зараз згадати, 117 мільйонів доларів – це та допомога, яку надала Японія Україні для того, щоб забезпечити укриття Чорнобильської АЕС. Тобто, ну, там, скептики або там, привіт Фейсбук, могли б завжди сказати, боже мій, а де ж та Японія, де Україна? Наші японцям віддавати кошти для того, щоб там робити укриття на Чорнобильську АЕС, тим більше віддавати свої 100 мільйонів доларів на те, щоб оце зробити. Але, тим не менше, це якраз питання ментальності. Тобто, японці не відчувають себе в рамках своєї країни. Та, в них є велика кількість речей, які пов'язані, цінності, які пов'язані виключно своєю сім'єю, але вони усвідомлюють цей світ, цю планету, як, власне, планету, якою опікуватись ми маємо всі, незалежно від рамок кордонів.
І знаєте, на підтримку того, що ви зараз говорите, я пригадую, що тут у нашій студії був Хіросі Катаока, він доцент Київського університету, і можна сказати, популяризатор української мови, попри те, що викладає японську. І він говорив абсолютно все те саме, що зараз ви сказали, що пільність до роду, до землі, а головне навіть караоке, та от там любов до співу, ну він називав, що караоке, це можливо те, що об'єднує Україну і Японію, попри те, що культура, ну, відмінна і складно вивчати, напевно, складно розуміти. Наскільки Україна для японської аудиторії стане ближче за цей рік? Чи буде щось зроблено окремо для японської аудиторії про нас?
Тут дві складові в цьому реченні. Перше, наскільки стане? Я вже хотів відповідати, але ви сказали другу складову, та? Що зробить. Тобто, наскільки стане, наскільки ми щось зробимо.
Щось зробимо.
Тому важливо, щоб ті меседжі, які зараз я допомагаю доносити про Японію в Україні, очевидно, за допомогою наших дипломатичних установ там, в Японії, і в тому числі працівників Міністерства інформаційної політики, які очолюють, доносились про Україну там, в Японії. І для мене є важливим, щоб паралельно ми розробляли оці, я називаю це дзеркало, та програму відповіді. І в цьому посол Японії мені дуже допомагає. І для мене є важливим, окрім та використання МЗСівських структур і там можливості уряду України, щоб, я вже говорив, там медіа-менеджери налагоджували контакти, щоб ми робили можливим їхні поїздки. Ми будемо робити поїздки журналістів України в Японію. І найпростіше, що ми можемо зробити, це налагодити комунікацію, дати можливість першого контакту, а потім просто обмін телефонами і бажання спілкуватися. Це те, що ми будемо робити, те, що ми робимо. І це не такий пас, флірт, але це те, що я би хотів сказати. Я там хочу просто сказати дякую там Юрію Артеменко, своєму другу і голові Нацради. Він в цьому питанні робить важливу роботу, велику роботу. І це теж треба іноді говорити, тому що багато говоримо того, що не робиться, треба тоді говорити час від часу те, що робиться. А ці контакти вже зараз робляться, ці поїздки зараз робляться, і для мене є там питанням часу цього року, щоб туди з'їздила велика кількість українських журналістів. Треба зробити перший крок, перший контакт, далі українські, японські журналісти почнуть просто спілкуватися між собою, і це буде набагато ефективніше.
Юрій Стець, міністр інформаційної політики у студії програми «Київ-Донбас» на громадському радіо. І все, що ви почули і ще почуєте у цій цікавій і важливій розмові, уже невдовзі на нашому сайті громадськерадіо.орг. От, пане Юрію, ви згадали там назву програми, я був, запам'ятав, а потім захопився вашою розповіддю і забув знову, як вона називається. Кісу...
Косаноне,
та що означає?
Це така програма підтримки уряду Японії деяких країн. Це стосується не тільки України, до цього, наприклад, така програма підтримки була надавалась Молдові. Зараз в рамках цієї програми велика частина різних видів підтримки, і не прямої фінансової, технічної підтримки медичним обладнанням надається Україні. Ну така спеціальна програма уряду Японії, яка зараз працює тут в Україні, і там це стосується там технічного обладнання в школах, медичного обладнання в лікарнях. Це те, що можна, ну, умовно кажучи, потрогати руками. Тобто це те, що, слава Богу, складно вкрасти. Тому що ця от ментальна традиція, яка не притаманна зараз там великій кількості, і я не скажу, що там всюди відсутня корупція, окрім України. Але тим не менше, мені, я говорив на початку, важливо, щоб були дотики до того, що передають у вигляді конкретних речей. Щоб як можна менше було цієї складової бажання чиновників на будь-якому рівні, там, найвищому, середньому, якимось чином туди примазатись. Скажіть мені, як це дипломатичною мовою? Ну, я так це називаю.
Ну, це було дипломатично, так.
Так, тому це конкретні речі, які можна побачити, які стоять в конкретних лікарнях, в конкретних школах. Зрозуміла, чітка програма підтримки, яка стосується конкретної допомоги.
Коли ви Японією зацікавились?
Я зараз скажу, що я був в складі делегації, це була моя перша поїздка, в складі української делегації, на чолі якої була тодішній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко під час підписання знаменитого
Кіотського протоколу.
Кіотського протоколу. Та тоді в мене було декілька годин часу, щоб ознайомитися за рамками програми протоколу відвідин Японії офіційної поїздки. Декілька годин, щоб подивитися, познайомитися з Японією. І для мене це стало таким культурним шоком, і не так вже багато є країн, які мені створюють цей культурний шок. Так от, це був культурний шок. І тоді мене це зацікавило, я зрозумів, що там цих 2-3 годин не вистачить, треба більше знати про цю частину світу, вона є іншою, вона є надзвичайно цікавою. А потім відбувся інший культурний шок, коли я зрозумів, що це не така, вона інша. Якщо там ти бачиш просто якісь там новації технічні, ну це не інше, це просто люди над тим працюють, вони тому приділяють увагу. Якщо ти бачиш, що дуже швидко розвивається якість життя, якість, наприклад, доріг, то це не тому, що це інше, це тому, що люди там просто як бджілки працюють зранку до ночі. І просто треба взяти такий перемикач в голові, його натиснути, і окей, ми тоді станемо японцями, якщо ми говоримо про цю частину. Та? Це ж не, там, не щось неможливе. Але коли я почав аналізувати якісь там історичні реалії, чи культурологічні, чи інші цінності, я зрозумів, що в нас є багато спільного. І я для себе сказав наступне, що я обов'язково відвідую Японію, але для того, щоб показати її там своїм дітям, ну, ще трохи зачекаю, щоб найменше там було хоча б років 7-8, щоб вона почала розуміти те, що їй показують, і тоді візьму всіх 4 дітей і поїду показувати їм Японію. Перше відвідане це було під час офіційної делегації при підписанні Кіотського протоколу. Маю подякувати Юлії Володимирівні Тимошенко, вона відкрила для мене Японію.
А мову ви вчите?
Я скажу так, у мене дружина, у мене один з синів, один з 4 дітей, Сергій, він вивчає японську мову. Коли він це робить, це складно, мені це складно просто дається, навіть коли він це робить вголос. Тому тільки під час спілкування це відбувається. Це не можна назвати вивчає мову, це було б дуже пафосно. І навіть якщо б це зараз прозвучало, мені б це було там на користь, це було б красиво, але це було б неправдою. Неправду говорити не буду, тому ні, мову я не вивчаю. Не маю на це часу і не буду там говорити зараз під час ефіру, там, набиваючи собі орденів, нагороди. Так, зараз після вашого ефіру почну це робити. Ні, не почну, на це просто немає часу.
А повернетесь до виконання службових обов'язків. Згадали тут, говорили про Японію, згадали про рік англійської мови в Україні. На які країни, на які культури нам зараз, окрім української, звісно, в першу чергу, на вашу думку, пане Стець, варто звернути увагу?
Ну, чим більше ми будемо розуміти, знати, тим краще. Якщо це є питання звідки з інтернету, то моя відповідь є дуже простою. Вона звучить так: те, що вам цікаво, а те й треба дивитись, вивчати. Мені 41 рік і розуміння того, що мені цікава Японія, прийшло до мене там 3-4 роки тому. А до того часу мені було цікаво вивчати все те, що стосується етнічних культур України. Там лемків, бойків, гуцул. Тут є що вивчати, там життя не вистачить. Мені було цікаво все, що стосувалося Італії, оскільки там живе моя мама. Відповідно, в якийсь момент я відкрив для себе Африку. Але там от декілька років мені стало цікаво Японія. Ну, коротше кажучи, чим ми більше будемо розуміти, знати, тим більше буде в голові інформації, яку можна аналізувати, яка буде давати можливість ставати мудрішими.
А я от знаю одну цікаву штуку щодо того, як японці ставляться до роботи на телебаченні. У мене є знайома українка, котра добре знає японську мову. Вона розмовляє нею, і вона пише нею, але пише лише спрощеними азбуками кітакана і хірагана, і не вміє писати кенджо, тобто іерогліф. Її пробували на японське телебачення, вона там навіть провела кілька випусків новин, а потім їй сказали, знаєш, для того, щоб працювати в новинах, перш за все, і на телебаченні взагалі, потрібно знати іерогліфи. А іерогліфів там тисячі, а вони вважають, що це пов'язано з образним мисленням. От. Тому, мовляв, сюжети для нас ти можеш робити, а в ряди годи, а постійно працювати не можеш. Це дуже цікаво. Та? І ще раз доводить те, що телебачення без картинки не є таким вже і смислово навантаженим, на відміну від того, як в українському телебаченні часто картинкою нехтують.
Я ще хотів, якщо можна, заакцентуватись. До речі, ти був в Японії, Андрій?
Ні, я не був.
А ви?
Ні.
Я ще хотів ще заакцентувати, це для мене стало там важливим. Я почав над цим думати, там аналізувати. От велика кількість людей в різних країнах світу, вони просто ходять з посмішкою. Ну, що не притаманно українцям насправді. Через велику кількість проблем, через той стан, в якому ми знаходимося, але принаймні не притаманно. Тобто об'єктивно і зрозумілі причини. Є велика кількість країн, де це притаманно, але це така штучна історія надягання масок. Є там Сполучені Штати Америки, де велика кількість людей, які там в тебе запитують, але при цьому їх абсолютно не цікавить, як в тебе справи. І вони теж посміхаються в цей момент, показуючи свою там красиву посмішку, але при цьому, в принципі, їм абсолютно не цікаві ви. Японці теж ходять, постійно посміхаються. Я от там задумався, чому вони постійно посміхаються. Це натягнута маска, чи це дійсно їх стан душі? Це стан душі. От коли ми говоримо про творчість.
А можливо, це те, що вони дбають про власну безпеку, тому що давнє японське прислів'я каже, в усміхнене обличчя стрілу не пускають.
Одне одному не заперечую, але це стан, який от передавався. І так, це можливо захист в тому числі, але ну, вони живуть з тим оптимізмом в голові. Тобто вони посміхаються, відповідно, це ж іде навантаження, таке знову ж таки відзеркалювання назад в націю, в людей, в стан, в дітей, в стосунки між людьми, між сусідами. А у нас зараз так процвітає історія хейтингу, та, коли всі один одного ненавидять. Це навіть не стосується люди-влада, це стосується там сусід-сусіда, це стосується...
Влада-влада так само.
Це стосується. Влада-влада, це завжди стосувалося, і це наперед на тисячу років. Я зараз кажу про користувача в Фейсбуці, його фоловерів, та, тих, хто його читає, там людей, які вчаться на одному факультеті. Тобто цей стан, такі пригнічення, він зараз присутній в Україні. Хотілося б, щоб це змінилось так, як це відбувається в Японії.
Арігато, сенсей, міністр інформполітики Юрій Стець у студії програми «Київ-Донбас» на громадському радіо.